Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Pol i rod, Hipokratovski slučaj Fetuze i njene brade, koji je napisala Helen King.
U razmišljanju o kategorijama pola i roda u antičkom svijetu, priča za koju nalazim da je posebno dobra za mišljenje, prema klasičnoj terminologiji Claude Lévi-Strausa, jeste Hipokratovski slučaj Fetuze, kojoj je izrasla brada nakon što je izgubila menstruaciju kad je ostala bez muža. U pitanju je završni deo šeste knjige sedmotomne istorije slučajeva pod nazivom Epidemije, koji verovatno datira iz sredine 4. veka pre naše ere. Nakon što sam objavila preliminarna istraživanja objavljena u kontekstu starogrečkih i rimskih ideja o bradi kao rodnom obeležju, prilično detaljno sam ispitala tu priču, njen žanr, njen sadržaj i njenu široku recepciju u svojoj knjizi Jednopolno telo na sudu, antički i ranomoderni dokazi, gde je moj fokus bio na njenom paralelnom čitanju sa pričom o Agnodis, prvoj babici, i gde sam koristila oba izvora da testiram često ponavljane argumente Thomasa Lakera u istorijskom pomaku sa jednopolnog na dvopolno telo. Laker je dokazivao da je pol, pre nego rod, ono što je društveno konstruisano i da je potreba da se muškarci i žene sagledaju kao različiti u smislu njihovih političkih, ekonomskih i kulturnih života, nešto što on pozicionira u 18. vek, značila da su potrebne i biološke kopče za koje bi se prikačile takve tvrdnje. U tom periodu, tvrdi on, fokus se pomerio sa sagledavanja muškaraca i žena na način kao da dele iste polne organe, smeštene s polja ili iznutra, u zavisnosti od toplote pojedinca do toga da se oni smatraju potpuno različitima. Nije više mogla da postoji tačna lista analogija između penisa i vagine, testisa i jajnika, skrotuma i materice i slično. Iako njegovo datiranje smatram neubedljivim, a model jednostavne vododelnice, ili kako ga Laker zove, interpretativni jaz, suviše pojednostavljenim, kao i mnogi drugi naučnici, slažem se da distinkcija između pola kao biološkog i roda kao kulturalnog nije ni od kakve pomoći. Jasno je da kultura utiče na ono što se računa kao biologija i da ne može biti biologije bez kulture. Naše iskustvo sopstvenih tela istovremeno i generiše biološke ili naučne kategorije i posredovano je njima. Jedan od problema koji je Lakerov model identifikovao fokusiran je na genitalne organe. Pa ipak, istorijski gledano, oni nisu jedini način detektovanja pola pojedinca. Svakako, u modernom periodu polni identiteti mogli bi biti vezani za tkiva gonada, testise i jajnike, tako da se pol odredi postmortem otkrivanjem tih tkiva. Alice Domira Dreger je označila drugu polovinu 19. veka upravo kao doba gonada. Gonade nisu vidljive ukoliko se telo ne zaseče, te je stav modernog perioda bio da, zbog različitih načina pristupanja telu, nije više bilo potrebno da odluke o pozicioniranju pojedinaca u jedan ili drugi pol budu zasnovane isključivo na onome što je vidljivo. To je značilo da je čak širi opseg delova tela mogao biti razmatran kao indikator pola, na primjer krv. Dok su polemike o tome da li menstrualna krv jeste ili nije prava krv sezale unazad do renesanse, razvoj različitih načina analize krvi od 19. veka naovamo vodio je do uspostavljanja kvantitativnih razlika između krvi muškaraca i krvi žena. Neke od njih su bile tumačene kao dokaz o inferiornosti žena i sve do 20. godina 20. veka neka svojstva ženske krvi korišćena su kao potpora njihovoj različitoj ulozi u društvu toga vremena. U Engleskoj, izveštaj odbora za obrazovanje iz 1923. godine koristio je niži nivo hemoglobina u krvi devojčica kao argument protiv jednakosti u pristupu obrazovanju. U stvari, to je biološka razlika između polova da žene imaju 14% manje hemoglobina nego muškarci. Žene, također, imaju za 10 do 15% manje kalcijuma u krvi nego muškarci, ali je nivo kod muškaraca definisan kao normalan, a kod žena deficitaran, i smatralo se da to objašnjava zašto se žene lakše uzbuđuju nego muškarci. Dakle, to su biološke činjenice o razlici među polovima, ali one ne mogu ostati neutralne. Naprotiv, biološke razlike se čitaju kroz prizmu kulturnih pretpostavki o tome šta muškarci i žene treba da rade. To iznova prikazuje da odnos između muškog pola i muškosti i ženskog pola i ženskosti nikad nije jednosmeran. Pa ipak, koliko je meni poznato, pojava niskog nivoa hemoglobina ili kalcijuma nikada nije dovela dotle da neki muškarac bude redefinisan kao žena. Tokom većeg dela zapadne istorije, međutim, odluke o polu donošene su na bazi vidljivih crta i one nisu bile isključivo genitalne. Naprotiv, bile su delovi kojima je pojedinac mogao da manipuliše, da ih prikrije ili naglasi, na primjer odećom ili kostimiranjem, na način na koje to ne bi mogao da učini s krvlju ili gonadama. Pitanje koje je postavljano u klasičnim i ranomodernim društvima bilo je da li pojedinac može spontano da promeni pol. U ranom modernom periodu priča o fetuzi korišćena je kao potvrda da žene mogu postati muškarci. Stanovište o jednom polu po kojem isti organi menjaju svoju lokaciju, ali i kao potvrda da ne mogu. Više dvopolni pristup fokusiran na razlike između polno određenih tela. Njena brada mogla se čitati kao znak da se takva promjena pojavljivala, ali dok su neke od drugih crta njene priče mogle da se čitaju kao podrška tome, druge su sagledavane kao da upućuju u drugom pravcu. Dalje komplikacije pravilo je to što očigledna promjena pola uopšte nije sagledavana kao promjena, već kao otkrivanje ranije skrivenog istinskog pola. Fetuza također otvara pitanje kako društvo klasifikuje one ljude čiji organi ne prenose jedinstvenu i jasnu poruku, kao i mogućnost da postoji osoba koja ima organe koji se vezuju za jedan pol, a koja je izabrala da usvoji rodni identitet koji se vezuje za drugi pol. U svim tim diskusijama deo fetuzine privlačnosti leži u njenom poreklu iz Hipokratovske istorije slučaja. Na osnovu toga, priča o njoj je čitaocima izgledala kao nauka, za razliku od drugih takvih figura, poput mitskog proroka Tiresije, koji je naizmenično bio i žensko i muško. U ovom radu fokus je na fetuzi, zato što nam pogled na jednu priču i na promjene u njenom tumačenju tokom rano moderne i moderne medicinske historije omogućava da vidimo daleko jasnije kulturne pomake na osnovu kojih su pol i rod konstruisani, pa ću toj priči pristupiti primarno kroz njenu recepciju. Ona je ranije čitana i razmatrana širom Europe, tokom i nakon perioda u kojem je, prema pretpostavci Lakerovog modela, dominiralo jednopolno telo. Kasnije interpretacije fetuze i njene brade jasno ilustruju veoma različite načine na koje se priča mogla čitati, na osnovu očekivanja njenih čitalaca. Prema rečima Julie Hay-Geiser, klasični tekstovi su savitljiv i lepljiv artefakt, stisnut, oblikovan i žigosan novim značenjem u svakoj generaciji čitalaca, tako da do nas dolazi nepovratno promijenjen njihovim iskustvom. Tokom duge historije u kojoj je bila predmet diskusija, fetuza nam nudi priliku da proučavamo pokretnu poziciju pola. Prvo, kroz razmatranje toga šta čini ženu, a drugo, kroz analizu doprinosa njene priče pitanju da li pol može da se menja. Međutim, kao što ću obrazložiti u završnom delu ovog rada, kasnije interpretacije ne obraćaju se svim rodnim implikacijama specifičnog jezika primijenjenog na fetuzu. To se posebno odnosi na opis fetuze kao oikorus i epitokos iz pera Hipokratovskog autora. Tako, prema šemi poznato iz klasične teorije recepcije, proučavanje recepcije šalje nas nazad na izvorni tekst sa osveženom agendom. Ovo je priča o fetuzi, onakva kakva se pojavljuje u modernim tekstovima o hipokratovskim epidemijama. Ona pominje niz delova tela i, kao što ću uskoro pokazati, neki od njenih čitalaca nalaze u njoj čak i više markera pola nego što mislim da ih može podržati grčki tekst. U Abderi, Fetuza, žena Pitesova, nakon što je rodila decu u prethodnim vremenima, kad je njen muž bio proteran ili kad je pobegao, prestala je da ima menstruaciju na duže vrijeme. Posle toga bolovi crvenilo u zglobovima. Kad se to desilo, njeno telo se maskulinizovalo i celo je obraslo dlakama. Pustila je bradu, glas joj je ogrubeo i, premda smo učinili sve što smo mogli da joj povratimo menstruacije, one nisu došle. i ona je umrla, nakon što je poživjela još jedno kratko vrijeme. Ista stvar dogodila se i Nano, ženi Gorgipusovoj na Tasosu. Svi lekari koje sam sreo mislili su da je jedina nada da se ona feminizuje ako bi se pojavila normalna menstruacija, no ni u njenom slučaju to nije bilo moguće. Iako smo sve učinili, ubrzo je umrla. Ženski rod koji se koristi u ovoj priči razjašnjava da su Fetuza i Nano i dalje smatrane ženama. Stoga, prvenstveno u smislu u kojem su je čitali kasniji čitaoci, ovo u svojoj originalnoj formi nije bila priča o promjeni pola, već izveštaj o bolesti i smrti dve pacijentkinje. Pojavljivanje ove priče u Hipokratovskom korpusu otvara određeni broj pretpostavki o njenom statusu i ona nije toliko iz prve ruke kako bi površno čitanje sugerisalo. U kontrastu sa mnogim drugim historijama slučaja iz epidemija, nema ničeg u tekstu što bi ukazivalo na iskustvo pisca kao pojedinca. Nema reči u prvom licu jednine, nema glagola koji ukazuju na čulni kontakt sa pacijentom, niti ima izveštaja o pacijentovim rečima, ili bar nedirektnog. Umjesto toga, tu je jedna primjedba u prvom licu množine. Učinili smo sve da povratimo menstruaciju. To mi nosi ono što bi bila neuobičajena referenca na svi drugi lekari koje sam sreo. Njima se izgleda činilo da je jedina nada da se obnovi ženin identitet kao gine, supruge i žena, grčka riječ znači i jedno i drugo, jeste da se vrati normalna menstruacija. Iako ovo može sugerisati da su kraj njenog kreveta bili brojni lekari, također moguće da je priča bila izuzetna i da se o njoj naširoko diskutovalo. Možda su Fetuzu i Nano pregledali različiti lekari, dok sam pisac nije video nijednu od njih. Uključivanje obeju žena sugeriše da, iako izuzetna, ova situacija može ponovo da se pojavi, te svaki lekar treba da bude pripravan za nju. Dok u ovoj priči Fetuza i Nano jasno ostaju žene, uprkos bradama, dubokim glasovima i obilatoj telesnoj dlakavosti, u daljem čitanju ove muževne crte su mogle da dovedu do toga da Fetuza bude smatrana muškarcem, nekim ko je na putu da postane muškarac ili nekim između kategorija muškarac i žena. Neki od kasnijih korisnika njene priče sugerisali su čak da je imala još indikatora maskuliniteta. Uzimajući komentar da je njeno telo bilo maskulinizirano, oni su ga čitali sugerišući kako se penis pojavio iz unutrašnjosti njenog tela. To nije nužno tačna interpretacija. Medicinski humanista iz 16. veka, Hieronymus Mercurialis, briljantan i pronicljiv čitalac antičkih medicinskih tekstova, koji je držao katedre medicine u Padovi, Bolonji i Pizi, povezao je glagol koji je ovdje upotrebljen sa drugim primjerima njegove upotrebe u Hipokratovskom traktatu o zglobovima i zaključio da je on značio samo da je njeno telo postalo jače i zrelije. Ja lično čitala bih izraz njeno telo se maskuliniziralo paralelno sa komentarima na rodnu teksturu tela u drugom Hipokratovskom pasažu, uvodnom delu bolesti žena, kako bih implicirala promjenu celokupne teksture Fetuzinog tela sa vlažne i sunđeraste, jednako ženske, do čvrste i suve, jednako muške. Ali, čak i ako bismo uzeli ovu frazu u značenju da joj se kasnije u životu pojavilo nešto što je izgledalo kao penis, da li bi to učinilo Fetuzu muškarcem ili hermafroditom? Istorijski, medicina je pokušavala da kategorizuje hermafrodite kao nepostojeće. Tokom 1939. James Young Simpson, koji je napisao dugačak uvod za hermafroditizam u enciklopediji anatomije i fiziologije, tvrdio je da su pravi hermafroditi veoma retki, pri čemu su mnogi hermafroditi zapravo bili žene, sa konfuzijom koja je proisticala iz prisustva uvećanog klitorisa ili prolapse materice. Dok je on smatrao te crte za ono po čemu se računaju hermafroditi uopšte, raniji medicinski autori izričito su imenovali Fetuzu i Nano u diskusijama ove vrste. Pisci iz 16. i 17. veka također odbijajući mogućnost pravog hermafroditizma, eksplicitno su Fetuzino stanje pripisivali prolapsi. Naprimjer, Jacques Ferrand je citirao medicinskog pisca iz 16. veka Luisa Mercada, koji je smatrao da stanje fetuze i nano dolazi od prodora ili ispadanja materice, što je stvorilo izvesnu sličnost sa muškim telom. Uprkos izgledu, medicinski autori su poricali da je fetuza pravi hermafrodit.
U emisiji Teorijski profili slušali ste prvi deo teksta Pol i rod, Hipokratovski slučaj fetuze i njene brade, koji je napisala Helen King. Ovaj tekst preuzet iz trećeg broja časopisa Eugesta za 2013. godinu prevela je s engleskog jezika Mirjana Stefanović. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.